AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
I dag tager jeg dig med som fluen på væggen under optagelserne af det, der kom til at danne baggrund for bogen Drabscheferne fra drab til dom. Bogen har jeg skrevet i samarbejde med de tidligere drabschefer, Ove Dahl og Kurt Krag. Det handler om alle de ting, der sker fra en dræbt person bliver fundet, til den skyldige forhåbentlig får sin straf. I dag kommer vi ind i samtalen, hvor de to taler om de dygtige politihunde, som kan være med til at opklare en drabssag. Det handler også om gerningsmandsprofilering, drabsmotiver og indestængte vrede. Kurt Krag var i 27 år ansat ved Rigspolitiets rejsehold, mens Ove Dahl var drabschef ved Københavns Politi. Og det er Ove, der starter, hvor han her fortæller om, hvorfor man stort set altid tilkalder en politihund, når der er sket et drab.
I en drabssag vil der næsten altid være en grund til at tilkalde politihundene. Som søgning, måske bare en generel søgning, hvis de kan finde et eller andet, uden at vi måske ved, hvad de rent faktisk søger efter. Men så ved vi, at politihundene, de finder i hvert fald, hvis der ligger et eller andet. Der kan også være noget konkret, de skal lede efter. I sagen fra Klærkegade, Algade med den overskårne taxichauffør, der var det jo sådan, at det startede jo med, at vi fandt, var det to ben og en arm, tror jeg, som lå oppe i Klærkegade ved siden af sådan en mandskabscontainer. Det var ikke en affaldscontainer, men en mandskabscontainer. Og det var sådan en eller anden lørdag morgen, hvor jeg kom derind, og der lå de der ligedele. Og så er det selvfølgelig naturligt, at der skal vi bruge nogle politihunde, fordi vi mangler nogle ligedele. Så der kom en af de gode hundefører med en ret stor hårdt af hunde, blev der efterhånden. Fordi de der ligedele måtte jo, resten måtte jo være et eller andet sted. Så han gik simpelthen i gang med sine folk, og selvfølgelig også en af mine folk, og sådan noget, der kunne fortælle noget. Og så havde man et kort, og så tegnede man simpelthen sådan en eller anden cirkel, og så lavede man en plan, og så gik man i gang med at søge ind i baggårdene, op ad vejen og ned ad vejen og rundt, hvor man ellers kunne komme ind og alle veje, ind i opgangen og ind i bagtrapperne, og jeg ved ikke hvad, ned i lyskasserne og ned i kælderen, og hvor man ellers kunne komme ind sådan i den her passende radius, fordi de der ligedele må findes et eller andet sted. En omfattende afsøgning, som tog rigtig, rigtig lang tid, uden at vi altså fandt noget som helst. Dog blev der fundet en papkasse, hvor der var noget rødt væske i. Blodlignende rødt væske. Jeg husker ikke præcis, om det var hunden, der fandt den, for den stod sådan set frit tilgængelig inde i den der baggård. Og det viser rent faktisk senere, at den papkasse, den havde været brugt til at flytte nogle af de der ligdele op i Klærkegade. Men en stor afsøgning i et forholdsvis stort område, der ikke førte til noget specielt, og vi fandt i hvert fald ikke de der resten af de der ligdele. Det var jo en lille privat hund, der cirka et døgn senere, bare uden for den der radius, hvor man havde, altså lidt længere væk end det, man nu havde afsøgt, der fandt man så resten af ligdelene i sådan en lyskasse, også inde i en baggård, så vi var i gang med det rigtige, kan man sige. Vi skulle bare have udvidet det en lille bitte smule. Og jeg ved godt, at nogen kan huske, at jeg har selv skrevet om det på et tidspunkt, at da jeg kom dertil, der parkerede jeg faktisk min bil. Den parkerede jeg næsten uden for den port, hvor det så senere viste sig resten. Det var for at køre lidt væk fra selve det område. Der var jo spærret af og sådan noget, da jeg kom dertil. Så måtte jeg jo holde et andet sted. Det viste sig så senere, et døgn senere, da man så fandt resten. Der havde jeg næsten holdt uden for den port, hvor resten af ligedelene lå ind i. Men det er jo sådan noget, det kan man ikke vide, og man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Næsten i alle drabssager, der har man brug for politihundene til at søge efter alt muligt forskelligt.
Du kan også høre hele efterforskningen af sagen om den parterede mand. Søg efter påskemordet i din podcast-app. Ove Dahl og Kurt Krag fortsætter her deres samtale, hvor Kurt fortæller om nogle specialtrænede politihunde.
Det, man kan sige om de der virkelig godt, jeg vil næsten sige uddannet, trænet hedder det, hunde, det er jo, at som udgangspunkt, så når man sætter dem til at søge, så søger de efter ændringer. Altså hvis for eksempel man sender dem ud i en skov, så vil de lede efter, altså hvis der er et eller andet med færd, som ikke hører til derude, så finder de det. Der er bare en vigtig ting indledningsvis at sige omkring hunde, det er, at det er ikke maskiner. Og det vil sige, at de kan have en dårlig dag. Altså, vi har haft tilfælde, hvor man sender hunden ud, og hvor vi ved, der ligger noget derude, ikke? Og de finder ikke noget, og så tager man en anden hund, og den finder det så, ikke? Altså, så en hund kan også have en dårlig dag, men generelt, så er det jo fantastisk. Men det er sådan, det er de generelt bliver brugt til, og man kan sige, i Ammermandssagen jo det, som indleder hele, altså der gør, at den faktisk bliver opklaret, man kan sige, det er det væsentligste, det er altså, at den finder det her kondom. Og det er jo fordi, det ikke hører til dig. Altså, det er jo ikke noget, den går efter noget ny færd, som ligger der, så finder den det her kondom inde i hækken, og den finder også de her hørepropper, som hun har haft i sin telefon, som han har smidt. Så det går den efter. Men derudover, så er politihunden jo, man kan jo uddanne en hund til at søge efter hvad som helst. Og det bedst kendte, det er jo narkohunde, det er bombehunde, det er nedgravningshunde. Men nedgravning, de kan også søge, hvis vi tager Mia-sagen fra 2005, Det var såkaldte nedgravningshunde. Altså de kunne lugte, hvis du graver og selvom du lægger jord på igen, så kan de lugte sig frem til, der er noget her, der er ændret i terrænet. Der er altså sket en ændring her, og så agerer de på det. Og så selvfølgelig det, der er bedst kendt i offentligheden gennem, især efter ubådssagen, det er jo lighundene. Og lighunden, det er fordi, de leder efter et stof, der hedder, eller de er trænet til at kunne opfange færden af det, der hedder kadaverin. Og kadaverin, det er et stof, som et lig udskiller allerede efter 20 minutter eller sådan noget. Så begynder det en forrådnelsesproces, så udskiller det her stof. Og det er de så trænet til, og det har man gjort simpelthen ved, at man er fra Retsmedicinsk Institut, der har man fået beklædning eller andre ting fra lig af, og så har man det her kadaverin i, og det træner man dem så til, ligger det forskellige steder, og så ved hun, det er det, jeg skal lede efter. Og det, der så har, hvor folk de tænker, kan det være rigtigt, det er jo, når man så ser i ubådssagen, at man ser, at man sætter en hund op i stævnen på en båd, og så er den altså i stand til at kunne lugte det her kadaverin, også igennem vand. Og det er jo helt fantastisk, altså, at de kan det, men det kan de rent faktisk. Problemet i søgningen ude på Køgebugt, det var, at der jo var så meget strøm, så man skulle også ind og have nogle eksperter ind, der kunne regne ud, hvordan er strømforholdene, og når nu de kan lugte det her, hvor kommer så i virkeligheden lugten fra nede på havbunden. Altså, så det var jo et kæmpe arbejde at nå frem til det. Det tog jo også et par måneder at finde de her ligdele. Så er der et område, som jeg har haft meget stor interesse for, som desværre ikke eksisterer mere i Danmark. Det er jo det, der hedder ID-hunde. Man kan altså også træne en politihund til at lugte individuelt færd. Altså identificere en mand. Og det er spændende. Tyskerne har så nogle uddannede hunde. Jeg mener også, finnerne har det. Vi havde det også i Danmark, men det er så nedlagt igen, fordi at man sagde, at der er for længe imellem. Vi har det her lille bitte land, vi har simpelthen ikke råd til at have hunde gående, der kun leder efter identitet. Og nu taler vi ikke bare drab, nu taler vi typisk om i gamle dage, hvor man havde røverier, hvor man en gerningsmand gik ind i en bank og røvede det med et oversaget jagtgevær. På vejen derfra, der smider han jagtgeværet et eller andet sted i en hæk, og det finder politiet. Og så er så spørgsmålet, hvem har haft det jagtgevær i hænderne. Og der man altså, det var man dengang, og det er tyskerne så stadigvæk i stand til at kunne fastlægge identiteten. Ikke, altså man får en færd der, den kan du ikke lægge ind nogen steder, men ved at lægge bomuldsklude omkring geværet, og lægge det ned i en, altså lad det ligge der i 24 timer, og så lægge det ned i en krukke, og lukke det godt til, så har du så færden fra gerningsmanden et eller andet sted dernede. Når du så får en mistænkt, som nægter alting, og han måske sidder og bliver, ja, han bliver anholdt, eller han bliver måske også varetægtsfængslet, så det man gjorde, det var, at man gik over til ham over i arresten, og så bad man ham om at holde omkring et rør. Det var faktisk to rør, men det var bare for en sikkerheds skyld, men et rør, sådan et metalrør på 10 cm. Det sad han og holdt på i 5 minutter, og så lagde man det ned i en pose, tog det med ind i hundeafdelingen, og så gik man ud på gader og stræder, og så fandt man nogle tilfældige borgere derude, som var nogenlunde samme alder som ham, der var mistænkt. Og så bad man dem om at være med i det her, i det, der så skulle videre foregå, en form for, kan man sige, konfrontation faktisk. Ikke? Og så bad man også dem om at holde på, hver enkelt om at holde på det rør, ned i en pose med det, Og så havde man typisk sådan, jeg tror det var 8, altså med gerningsmandens ID-rør, der havde man så 8 i alt. Og så satte man det op på et podie, hvor de var holdt fast med sådan nogle holdere, og så tog man politihunden ind. Og en af de der 8 var selvfølgelig den mistænkte. Så tog man politihunden ind, og så tog man den bommelsklæde op, der havde ligget rundt omkring det her oversaget jagtgevær op. Eller man tog det ikke op, man lod det ligge ned i krukken. Men man tog hundens snude og stak ned i det her syltøjsglas, hvor det her bommelsklæde det var fra det oversaget jagtgevær, så den kunne indsnuse færden fra det. Og så slap man den løs hen over det her podie, hvor de her 8 rør de var. Og reaktionen den er der stort set med det samme. Den reagerer så på det rør, hvor der er færd, der passer til den færd, der er på bommelskluden fra geværet af. En sag, hvor at det virkelig kan gøre for mig, hvad der var potentiale i det her, det er en sag nede fra Roskilde af. Jeg kan ikke huske, om det er 1995, hvor at to mænd bliver myrdet i en lejlighed, knivdræbt. Der fandt vi meget hurtigt gerningsmanden, fik ham anholdt, og han tilstod, så det var ham, der havde gjort det. Og så synes vi, der var vi inde i et tæt samarbejde med politihundeafdelingen, og så aftalte vi at lave et forsøg. Og gerningsmanden ville gerne medvirke til det forsøg. Og det var to steder, der var interessante. Det ene sted, det var en spisestuestol, som han havde fortalt, han sad på, og sad, da han sad og diskuterede og skændtes med det ene af offrene. Så vi vidste, at han havde siddet på det stolesæde. Det var sådan en stofsæde. Og der blev så lagt et bommelsklæde hen over det, hvor det lå i 24 timer. Man tog bommelsklædet op, lagde ned i syltøjsglas, og så havde man så på den måde sikret færden fra det her sæde. Og det skal man skal forestille sig, at på det sæde fandt vi ud af, at der har nok måske siddet 100 andre gennem de sidste 3-4 måneder. 100 andre personer, som vi sagde, 100 andre røvhuller har siddet på det her stolesæde. Så der var jo færd fra 100 andre mennesker i hvert fald på det her bommelsklæde. Et andet, det var, at han fortalte sig også, at vi havde fundet en handske ude i noget hæk udenfor, som gerningsmanden havde smidt, da han smuttede derfra, og det havde faktisk ligget derude et døgn eller to, inden vi fandt den. Og den blev så også sikret og lagt ned i en krukke. Og så lavede vi en aftale med politihundeafdelingen, jeg tror, de holdt til i Brøndby på det tidspunkt. Og så kom vi ud fra rejseholdet, vi ville gerne se, hvordan det foregik det her. Og så så vi netop det her med, altså vi sad på en lang række og kiggede på, og der havde man så også været ude og finde nogle figuranter, som vi kaldte det for, hvor de havde fået dem til at holde sådan et rør der, og selvfølgelig også ham, vi havde fængslet, og som havde tilstået drabet. Og så var der de her 8 rør. Og så tog man, man gjorde det for øvrigt med 2 hunde, men så tog man hundens snude og satte ned i syltøjsglasset fra det her bommelsklæde, der ligget på spisestuestolen, og så slap man den løs. Og der gik kun 2 sekunder, så reagerede den prompte på det rør, som vores fængslede og sigtede mand, det rør, han havde holdt omkring. Og den anden hund gjorde nøjagtigt det samme. Og det, man skal forstå her, det er det, jeg synes, der er helt utroligt, det er jo, at den hund, hvis man så skal visualisere det, den har i virkeligheden snust 100 færd ind fra 100 forskellige individuelle mennesker og lagt ind i hjernen. Og når den så går hen over de der 8 rør, så er den i stand til at sige, hov, det rør der, måske rør nummer 5, den færd, der er på det, det er identisk med et af de 100, jeg har liggende inde i hovedet, og så reagerer den på det. Det er jo fantastisk. Det er jo helt fantastisk, at det kan lade sig gøre. Så nu havde det ikke nogen betydning her, fordi han havde tilstået det, men det var i hvert fald et bevis på os, og den gjorde nøjagtigt det samme med den handske for øvrigt også. Så det er jo helt fantastisk, at man kan træne hunde til. Man kan træne dem til at lugte urin fra ofre. Det har vi også fået dem til at gøre, de her hundefolk, fordi i flere sager, der er gerningsmanden tager jo livet og smider op bagagerummet, og så ved vi, der, når man dør, så er det meget normalt, at vandet det går, og det vil sige, det kan komme ud igennem tøjet, og dermed også ned i underlaget i et bagagerum, så vi fik den til at træne hunde til at kunne lugte urin fra mennesker. Fik aldrig rigtig brug for det, men det var for øvrigt i forbindelse med Susan-sagen i Fredericia 1992, hvor når vi havde nogle mistænkte, så lod vi den her hund snuse i bagagerummet.
Noget, som Kurt Krag altid har interesseret sig særligt for, det er gerningsmændenes motiv til at slå ihjel. I den forbindelse husker Kurt Krag særligt et dobbeltdrab på en mand og hans søn i 1995.
Politiet dernede bliver tilkaldt. Jeg tror, det er en rengøringsdame, der kommer til den her kro, der ligger i udkanten af Nakskov. Hun undrer sig for det første over, der ligger der er sådan ligesom vand på gulvet nede i krostuen. Så går hun op ad trappen op på første salen. Der er ikke nogen, der reagerer, da hun råber. Og op i soveværelset, der finder hun krofatter og hans 13-årige søn. Sønnen ligger på gulvet, og krofatter ligger i sengen, og det ser forfærdeligt ud. Altså, de er simpelthen tævet ihjel, ikke? For at sige det, som det er. Og så ringer hun selvfølgelig til politiet, og de kommer ud og laver undersøgelser, og så kører det hele det sædvanlige apparat jo med kriminalteknik og sådan noget. Jeg kan huske dengang, der undrede mig lidt, det der vand på gulvet nede i stuen, det har jeg aldrig set før. Vand på gulvet, hvor kom det fra? Teknikerne vidste heller ikke, hvor det kom fra. Men det, man nåede frem til, fandt ud af senere hen, det var, at alt det blod, der kom fra de dræbte op på første salen, det var løbet igennem gulvbrædderne, ned igennem det her lerindskud, der ligger i sådan nogle gamle bygninger. Ligesom blev filtreret fra de røde blodlegemer, og så drøbet ned igennem loftet og ned på gulvet, og så var der kun det klare tilbage. Altså, og det gjorde, det lignede sådan en lille smule tykflød, men det var helt klart. Der var ikke noget blod i det. Altså, det vi kalder for blod, det var der jo ikke, men de røde blodlegemer, de var simpelthen væk. Der var ret meget, skal jeg helt så sige. Det var virkelig, der var ret meget. Nå, men vi efterforskede jo sagen, og det gik forholdsvis hurtigt efter nogle dage, så fik vi jo, vi afhørte nogle af de gæsterne, der var inde på værtshuset, eller der havde været der i de dagene op til. Og der fandt vi ud af, at der havde været et par knægte derinde nogle dage forinden, og de var blevet smidt ud, fordi at den ene knuste glas. Og så er det jo altid interessant, for de var de tossede over, ikke? Og så fandt vi ud af, hvor de boede, i hvert fald hvor den ene boede, og han boede rundt om hjørnet nede ad en villavej. Og han blev anholdt, og kammeraten, der var på besøg fra København, han blev også anholdt. Og vi har sad og afhørt den ene, og efter noget tid, så tilstod han så også, at det havde de. Altså, de var blevet så tosset over, de var blevet smidt ud af værtshuset. Da de sidder op på den her kammerats værelse og sidder og drikker nogle øl, så bliver de enige om, skal vi ikke gå ned? Nu er værtshuset lukket. Skal vi ikke lave et indbrud ned på denne restauration? Og så stjæle noget sprut dernede. Så det gør de. Kravler ind gennem et vindue, ind i krostuen og samler en masse spiritus, og ikke øl, men spiritus sammen, i en rygsæk, og i sådan en fjeldreven rygsæk. Og efter de har gjort det, så siger den ene, skal vi ikke gå op og se, hvad der er op ovenpå? De aner ikke, der er nogen, der bor der, sådan set. De tror ikke, der er nogen der. Og så går de op, og den ene går ind i stuen, og inde i stuen, der finder han sådan en træelefant, sådan en af de der, man kan købe ude i Østen, sådan en ret stor en. Og han vil tage med. Og så åbner de døren ind til det næste værelse, det er så soveværelse, og der ligger krofatter inde i sengen, og ved siden af ham ligger hans 13-årige søn, de ligger og sover fredeligt. Og så kigger de på hinanden, og så siger den ene til den anden, skal vi smadre dem? Og den ene havde for øvrigt medbragt sådan en billardkølle, som var omformet til et slagvåben, altså skåret af, og så var der snudt noget tårværk omkring den og sådan noget. Og så går de amok, den ene med billardkøllen, den anden med den her trælefant. Og det var slet ikke beskrevet, men det var så forfærdeligt. Altså, det var fuldstændig knust, og især drengen der, det var virkelig forfærdeligt, ikke? Altså, de var jo ikke døde på stedet, de var jo tævet ihjel, ikke? Og så er det så, han tilstår så de ting, de har gjort meget formelt, ham jeg sidder med. Og så er det så, jeg kan ikke, altså det er det med motivet igen, altså, de lå jo og sov der, de havde stjålet det, de skulle stjæle. Hvad var motivet? Altså, hele tiden det der, hvad er motivet til drabet? Hvorfor skulle de slås ihjel? Og det blev jeg ved med at spørge om. Og han ville ikke svare mig. Han sad bare og kiggede ned i gulvet. Og jeg blev bare ved. Jeg ville simpelthen ikke give op. Jeg ville have ham til at fortælle det. Og på et tidspunkt, så retter han sig op, og så kigger han mig ind i øjnene, og så siger han bare, det skulle have været min far. Og så stille og roligt fik jeg så forklaringen ud af ham. I små bidder. Og det viser sig så, at han er skilsmissebarn. Altså, det var ham fra København af. Og han var jævnligt på besøg hos sin far, som havde et eller andet firma. Men det, der skete meget ofte, det var, at faren overholdt ikke de aftaler, de havde. Så nogle gange, når han troede, han skulle på weekend sammen med faren, så overholdt han. Så ringede han og sagde, jeg har altså fået en vigtig arbejdsopgave, jeg kan sgu ikke komme, vi er nødt til at aflyse det til næste. Så han var dybt skuffet over farens måde at agere på. Altså altså det var helt klart, det sagde han jo ikke til mig, men det kunne jeg forstå på ham. Jeg spurgte jo ind til hans familieforhold og faren og sådan noget. Han fortalte de her ting. Så stille og roligt byggede motivet sig op.
Indestængt vrede.
Indestængt vrede. Altså den vreden. Altså, og nu er vi inde på det der med hævn igen. Altså han processerer sin indre indestængt vrede over på for ham ukendte mennesker. Han havde jo ikke nogen relationer til dem. Så, og så er det dem, det går ud over. Ikke? Så det er jo det, der er det ret interessante ved hævn, det er jo netop, at det behøver ikke være rettet mod en bestemt person. Det kan være, man kan flytte det over, og så rette det mod samfundet, en institution, eller i det her tilfælde nogle for dem fuldstændig ukendte mennesker, udover faren, han havde smidt, eller restauratøren havde smidt dem ud, men sønnen på de 13 år, hvorfor skulle han? Ham kendte de slet ikke, altså det gav jo ingen mening. Altså det er et par gutter, der stort set ikke har lavet noget kriminalitet, det gav ingen mening. Det er jo det, der giver os viden til brug for gerningsmandsprofilering, fordi altså, når man har klassificeret en drabssag og nået frem til, hvad er motivet, så skal man jo kigge på, hvad er det så for, og hvis nu det er hævn, hvad er det så for en gerningsmand, der har gjort det her? Ikke? Altså, for mange år siden profilerede vi en sag op i Aarhus. Jeg kan slet ikke huske årstallet. En meget brutal sag, hvor en kvinde går hjem fra byfesten, og da hun er ud for Botanisk Have, så bliver hun overfaldet bagfra. Der er en, der slår hende ned, hiver hende ind i haven, og så gør han nogle ting ved hende, som jeg slet ikke vil beskrive, udover at han smadrer fuldstændig underlivet på hende. Og han gør så ikke engang den ulejlighed at tage trusserne af hende. Altså, det er ren og skær vold mod hendes underliv. Så er der heldigt, hun skriger, og hun mister bevidstheden, og så kommer der nogen til stede, de kan høre skrig, og så løber gerningsmanden, stikker af derfra. Hun bliver så heldigvis, der kommer en ambulance, bliver bragt på hospitalet, og hun overlever det, og får også syet alle de her ting sammen, så hun så. Men hvad er motivet? Hvad er motivet til det? Det ved vi jo sådan set ikke. Men jeg har erfaret jo, at i Aarhus, i politiet i år, der er den registreret under et journalnummer, der hedder forsøg på voldtægt. Det er ikke et hak med forsøg på voldtægt, der gør. Det her, det er hævn. Det her, det er virkelig en hævn, som er projiceret ud igennem mandens seksualitet, fuldstændig ligesom i ubådssagen, altså hvor et eller andet indre vrede i ham, det gør, at han skal pine og plage. Han skal bare af med det, ikke? Og det er nøjagtigt det samme, der er sket i Aarhus. Og det er jo sådan noget med, det er jo en viden, baggrundsviden, man skal have, når man sidder og profilerer sager, altså omkring, at mennesker er altså i stand til at kunne overføre noget indestængt vrede til deres seksualitet, og så kanalisere det ud den vej. Og det er der, hvor selv erfarne efterforskere, når man begynder at tale om det her, så står de fuldstændig af. Det gider de simpelthen ikke at høre på, fordi det er helt uden for forståelsen, altså det er helt uden for fornuft.
Når du siger hævn, og det kan være hævn mod, det behøver ikke at være hævn mod nogle personer, det kan bare være hævn mod samfundet, så har vi jo også en anden kendt sag, som er et godt eksempel, nemlig Konevski-sagen fra 84. Den der nordmakedoner, eller hvad han nu er, som jo føler sig uretfærdigt behandlet, fordi han jo på et tidspunkt bliver dømt i en eller anden voldtægtssag, og så bliver han jo også frikendt bagefter, men han nåede jo at sidde i fængsel på et eller andet tidspunkt. Taxichauffør, og så en gang der i sommeren 84, tror jeg det var, helt tilfældigt indfinder han sig ude på Femøren, ude på Amager, hvor der ligger tre drenge og så, og de har, der er jo ingen relationer, og de har jo ingenting med hinanden at gøre på nogen som helst måde. De ligger jo bare og sover, og så vælger han simpelthen at skyde mod dem. Alle tre dræber de to, og den ene flygter sig der. Der er jo ingen tvivl om, at altså, det var også hævn, men det var i høj grad, det var ikke en pind med de der drenge at gøre, det var ikke hævn mod dem vel, det var hævn mod samfundet, fordi han følte sig uretfærdigt behandlet, hvad han i øvrigt ikke var blevet.
Hvis vi går ned i en anden form for kriminalitet, for eksempel hærværk, altså det er jo også noget stille og roligt, der er gået op for mig, for jeg har jo behandlet mange hærværkssager, da jeg var i Københavns Politi. De der unge drenge, man fik ind, mange af dem, det var jo også nogen, som kom fra skilsmissefamilier, og hvor at de var blevet misrygtet, eller der var ikke nogen, der altså omsorgssvigt i høj grad. Ikke? Altså, når de gik og smadrede butiksvinduer og smadrede ting og sager, jeg kan huske, at jeg skældte dem ud og sagde, så går du for fanden ned og laver et indbrud i brusen og sælger nogle cigaretter. Det giver dig en mening, men at gå og smadre ting, hvad fanden skal du bruge det til for? Men stille og roligt er det gået op for mig, at når man begår hærværk, så kan det godt være også noget indestængt vrede, som kommer ud på den måde ved, at du bare smadrer nogle ting.
Aggression.
Aggression er altså noget indestængt, noget, fordi du har noget, du skal med det. Og vi har jo også drabsager, hvor at der er nogen, der på gågaden pludselig får øje på en eller anden, som de bare synes, der ser grim ud, og så skal han slås ihjel. Nogle gange skal han bare slås ned, men hvor det også er noget indestængt, som simpelthen, de skal af med det, så går det ud over nogle fuldstændig tilfældige mennesker, som de ikke har nogen relation til.
Hvis du vil blive klogere på forbrydere og hvorfor de gør, som de gør, så kan du lytte til en række af vores særsnit, hvor retspsykolog Tine Vøbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, i samtale med forfatter Christina Antivakis, dykker ned i forbrydelsens sind. Et efterforskningsværktøj, som politiet i Danmark sjældent bruger, er fantomtegninger. Kurt Krag husker dog, at det blev brugt i en stadig uopklaret sag om en voldtægt og et drabsforsøg på en 11-årig pige ved Bøtø Strand på Falster i 1999. Kurt fortæller.
Der var jo hende selv, hun overlevede det heldigvis, som havde en beskrivelse af gerningsmanden. Og så var der et tysk ægtepar nede fra Berlin af, som også havde set det, man formodede var gerningsmanden. Det var meget, der tyde på det. Og så tog man fat i en tegner, som hed Dorte Isabel Buch, kan jeg huske. Hun brugte vi meget. Og hun tegnede sig ud fra instrukser fra, det kan man godt kalde det, fordi hun må ikke selv sidde og instruere, eller hun må ikke selv. Hendes kommunikation, det skulle være envejskommunikation, altså vidnet skulle fortælle hende, hvordan og hvorledes, at den person, altså hvordan den her gerningsmand så ud. Og der blev så udfærdigt to fantomtegninger. Først er pigens, ud fra pigens forklaring, og dernæst ud fra vidnernes forklaring. Og da man kiggede på de fantomtegninger, så lignede de jo til forveksling hinanden. Så derfor var man ret sikker på, at gerningsmanden han måtte se ud ligesom på fantomtegningen. Og så gjorde man det, jeg var ikke selv involveret direkte i efterforskningen, men så træffede man den beslutning, som man normalt aldrig gør, når det drejer sig om fantomtegninger. Man lukkede det ud til medierne, man sendte det simpelthen ud til medierne. Og der skete jo det, som var forudsigeligt. Der kom jo hundredvis af henvendelser på personer, der kunne ligne ham her, ikke? Fra hele landet. Ikke? Det korte eller lange, den sag er jo stadig uopklaret, og man mener, altså der er i hvert fald fundet DNA på pigen, altså i form af altså noget sæd, hvor der er fundet DNA fra en mand af. Om det er fra gerningsmanden, det kan vi ikke sige, men det burde det være, ikke? For det var jo en ung pige. Ikke? Men der er taget talrige mundskrab, først blodprøver og senere mundskrab fra mistænkte, men den er uopklaret. Vi havde en sag op for Aalborg, hvor at der blev lavet en fantomtegning af en ældre kvinde, der blev myrdet, og hvor at da man så fandt gerningsmanden, så må man sige, altså fantomtegningen, den ligner fuldstændig gerningsmanden, så det kan være rigtig godt, ikke? Man må bare ikke lukke det ud til medierne.
Men er det ikke det, der sker? Er det ikke det, der sker, at det kommer ud til medierne? Er det ikke det, man ser blandt andet? Altså, jeg har ikke selv meget erfaring med fantomtegninger, men jeg synes bare, at jeg sådan har et eller andet billede af, at man har læst og hørt og set, at i udlandet, altså USA, England og andre steder, der bruger de det meget, og de lukker det, altså, de lukker det bevidst ud i håb om, at der måske kan ske en genkendelse. Jeg kan jo sige, at så vidt jeg erindrer, så var der jo også i Ammermann-sagen her, da vi jo den der famøse mandag holdt et pressemøde, og der blev lukket et signalement ud af Ammermanden på daværende tidspunkt, der har jeg en eller anden erindring om, at et eller andet medie rent faktisk lavede en fantomtegning, som man så brugte. Jeg ved ikke, om det var det, der gav anledning til, at vi i løbet af de første 4-5 dage fik 700 henvendelser, om det var den der tegning, der blev lukket ud, eller det var det signalement, som vi nu sendte ud på det, vi gerne vil. Det ved jeg ikke noget om, men der var altså et medie, der lavede sådan en fantomtegning. Men det var ikke i samarbejde med politiet.
Nej. Vi brugte det også i, hvad var det, i 2004? Der var der en 22-årig pige, som indfandt sig i et solcenter nede på Kirketorvet nede i Faxe. Gik ind i en kabine, tog sol i 8 minutter, tror jeg det var. Og da hun lukker sig ud igen, så står der en mand ude på gangen derude, skubber hende ind. Og hun tror, han vil røve hende og spørger, om han vil have nogle penge. Det vil han ikke. Og så kommanderer han hende til at vende sig om og bøje sig ned. Og hun står så forbøjet ind over en af de der sole. Og så rækker han ind over hende, og med en meget skarp kniv, der bagfra, der skærer han halsen over på hende fra den ene side til den anden. Så blodet det vælter ned, og hun rejser sig op og kigger på ham, og så stikker han kniven i brystet på hende, rammer heldigvis sit ribben, og så løber han. Og hun vakler sig med det her blod fossende ned af sig, vakler hun ud på Kirketorvet, og der er heldigvis en derude, der tilkalder en ambulance, og hun overlever. Og hun har i dag et ar, der for øvrigt går fra den ene side til den anden her. Det er simpelthen en mirakel, at hun overlevede det. Hun gav en meget, meget fyldestgørende beskrivelse af manden. Og det, der overraskede os allermest, det var, at hun var helt overbevist om, at han var over 60 år. Det er meget usædvanlig alder for den type gerningsmænd her. Hun blev sendt ind i fototeket, som det jo hed, altså det, hvor man har foto af gerningsmænd, der tidligere, altså nogen, der tidligere har fået alle mulige former for kriminalitet. Så så hun foto igennem, og hun var fuldstændig knivskarp. Altså alle de fotos, hvor de var under 60 år, det kunne hun se lige med det samme. De er ikke gamle nok. Gennemgik alle dem over 60 år, og hun fandt ham ikke. Men der fik vi også Dorte Isabel Buch, hendes egneren, til at lave en fantomtegning. Og den blev lukket ud til medierne også. Og vi fik også en forfærdelig masse henvendelser, men vi fik aldrig identificeret ham. Det, der gør den meget speciel, det er, vi nåede aldrig frem til et motiv. Og jeg plejer at sige, at hvis ikke vi har et motiv, så er det godt nok svært. Der var ikke noget motiv. Han ville ikke røve hende. Han ville heller ikke forøve en sædelighedsforbrydelse over, for det var slet ikke det, han var ude på. Han ville simpelthen bare slå hende ihjel. Og i og med, at far han var kriminalassistent ved Næstved Politi, så begyndte vi jo at efterforske i, kan det være en eller anden, som han har haft fingrene i og anholdt, og måske fået fængslet og været medvirkende til, at han blev dømt senere. Kan det være en eller anden, der har været så vred på ham, så han ved at slå datteren ihjel hævnede sig på ham? Det arbejdede vi meget i, men det måtte vi opgive. Så sagen er uopklaret i dag, og den står der og svæver. Det er en af de sager, som jeg har lidt dårligt med, fordi hvis det er en psykisk syg person, hvad det meget vel kan være, som har hørt nogle stemmer og så har tænkt, nu går jeg ind og slår et tilfældigt menneske ihjel, så er der jo altid en risiko for, at vedkommende går ud og gør det en gang til. Og det frygtede jeg virkelig, at vi måske i efterforskningen havde været så dårlige, så vi havde overset et eller andet, og at han så gik ud og slog en ihjel igen. Altså det er jo skrækscenariet for enhver efterforsker, det er, at når man ikke kan opklare en sag, at så han går ud og gentager forbrydelsen. Men så vidt jeg ved, så har vi ikke haft noget tilsvarende siden.
Hvis du vil høre hele historien om efterforskning af Amagermanden, så kan du læse bøgerne med og om Ove Dahl. Desuden kan du lytte til de tre afsnit af Danske Drabssager, som vi har lavet. Søg blot på Amagermanden, så kommer de frem. Det var dagens lille bid af de råbånds optagelser med Kurt Krag og Ove Dahl, der danner udgangspunkt til bogen Drabscheferne fra drab til dom, som er udkommet på Politikens forlag. Bogen kan købes i din lokale boghandler, og den er også ude som e- og lydbog. Afsnittet her var klippet sammen med Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, tilrettelagt og speaket af mig, Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.